ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีอย่าเดินไปเดินมานั่งเสียหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากลำโพงขยายเสียงได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจงตั้งใจฟังให้ได้ประโยชน์จากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้เมื่อตอนกลางคืนฝนก็ตกทำให้มีตกนิดหน่อยว่าวันอาทิตย์จะลำบากแก่ญาติโยมแต่ว่าตอนเช้านี่อากาศค่อยโปร่งขึ้นหน่อยมีแสงแดดจ่องพอจะนั่งกันได้แต่ว่าที่ลานไฟนั่นแม่จะปูเสื่อแล้วก็ยังนั่งไม่สบายเพราะว่าพื้นที่มันเปียกด้วยน้ำฝนต่อให้ทนเอาให้นึกว่าร่างกายเปียกน้ำนี่ไม่เป็นไรอย่าให้ใจเปียกชุ่มด้วยกิเลสต่อแล้วกันเพราะว่าเปียกน้ำนี่มันหายได้แห้งได้แต่ว่าเปียกด้วยกิเลสเนี่ยมันแห้งยากสิ่งที่น่ากลัวคือกิเลสไม่ใช่น้ำฝนไม่ใช่ฝนตอนนั้นนั่งให้สบายแล้วก็มีนักเรียนจากโรงเรียนการพาณิชย์นครก็มาฟังด้วยในวันนี้จำนวนหนึ่งก็คงนั่งฟังอยู่แถวบริเวณนั้นไม่ได้เห็นหน้าผู้แสดงไม่เป็นไรเอาฟังเอาแต่เสียงไปก่อนแล้วค่อยดูหน้ากันภายหลังหน้าตานี่ไม่สำคัญอะไรเพราะว่าไม่ได้แปลกจมูกสองรูเหมือนกันตาก็เหมือนกันหูก็เหมือนกันอะไรอะไรก็เหมือนกันทุกคนติดกันแต่เพียงรูปมันหน้าเป็นอย่างนั้นหน้าเป็นอย่างนี้แต่ว่าส่วนรวมมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้นึกว่าหน้าตาเป็นอย่างนั้นแล้วเอาเสียงธรรมะดีกว่าเพราะเสียงธรรมนี่เป็นสิ่งสำคัญกว่าร่างกายครั้งหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไปกอดพระบาทพระผู้มีพระภาคทรงจุมพิษที่กว่าเท้าหลังเท้าของพระองค์หลายครั้งพระผู้มีพระภาคจัดว่าร่างกายของตถาคตก็เหมือนกับร่างกายของคนทั่วไปมีการเปื่อยเน่าเมื่อถึงแก่ความตายแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งสะอาดอะไรปฏิกูลเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่ตถาคตมีนั้น คือสภาพจิตใจที่แตกต่างจากชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเรื่องจิตที่เป็นพุทธะนี่แตกต่างจากจิตของชาวบ้านทั่วไปเพราะจิตของชาวบ้านทั่วไปนั้นยังตกอยู่ในอำนาจของสิ่งทั้งหลายในโลกแต่ว่าน้ำประทัยของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ติดอยู่ในสิ่งใดๆพระเจ้าประเสนก็กราบทูลว่าข้อนั้นข้าพระองค์ทราบแล้วแต่ว่าข้าพระองค์มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้กระทำในรูปเช่นนี้ตามแบบของผู้ที่เป็นชาวบ้านแต่พระผู้มีพระภาคก็ไม่นิยมให้กระทำเช่นนั้นให้ถือเอาธรรมะที่พระองค์สอนเอาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันมากกว่าเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่เสียหายแต่เป็นสิ่งให้ประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราทั้งหลายทุกส่วนหน้าเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกถึงเรื่องรูปคนแต่ให้นึกถึงคุณภาพของคนนั่นนั่นโดยจะเพาะเสียงที่เป็นธรรมะจะเป็นเสียงใครก็ได้แต่ถ้าเป็นเสียงที่เปล่งออกมาเป็นธรรมะเป็นเครื่องที่ทางแก้ทุกข์ที่ทางสุขให้เราได้เกิดความรู้ความเข้าใจก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่มีประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแต่ถ้าเป็นเสียงด่าว่าจากใจใครก็ตามไม่เป็นมงคลหู ไม่เป็นปิยวาจาคือไม่เป็นวาจาที่น่ารักน่าชอบใจเสียงนั้นใช่ไม่ได้แต่ถ้าเสียงใดแม้จะหนักไปหน่อยแต่ว่าเป็นเสียงที่เตือนจิตสะกิดใจให้เราเกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบเสียงนั้นควรฟังเช่นเสียงด่าว่าของผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม่พระสงฆ์องค์เจ้าบางทีก็พูดอาจจะหนักไปบ้างเพราะความปรารถนาดีต้องการพูดให้กระเทือนใจให้เกิดความคิดเราก็อย่าไปโกรธในซุ้มเสียงเหล่านั้นแต่ให้คิดว่าเจตนาเป็นกุศลเป็นเรื่องที่ต้องการให้เราได้สำนึกในหน้าที่ในการปฏิบัติจะได้เปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นให้เข้าหาความถูกต้องแม่เสียงนั่นจะหนักไปบ้างก็อย่าไปถือเหมือนยาแก้โรคนี่ไม่ได้หวานทุกขนาดหรอกแต่ยาปัจจุบันก็เคลือบน้ำตาลไว้ข้างนอกเพื่อให้คนกินง่ายๆแต่ถ้ายาแบบโบราณแล้วก็ไม่มีการเคลือบน้ำตาลต้มมาอย่างใดก็กินกันไปอย่างนั้นบางขนาดต้องอุดจมูกแล้วกินเข้าไปเพราะกลิ่นมันแรงแล้วก็ขมติดคออยู่ตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นยาที่ขมมากแต่ว่ายาที่ขมนั้นมันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายหายโรคหายภัยแล้วร่างกายสบายดีจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าวาจาที่ขมขื่นแต่ว่ามีประโยชน์ก็เป็นวาจาที่มีคุณค่าแต่เราผู้ได้ยินได้ควังเราได้ควังแล้วอย่าไปเกิดเจ็บใจขัดเคืองในเรื่องนั้นแต่ควรคิดว่าเนื้อแท้มันเป็นคำเตือนใจที่เราควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราเอาคำพูดนั้นมาใช้ดีกว่าคำพูดของคนบางคนอาจจะทบกระเทือนจิตใจคนได้ถ้าคนนั้นขาดคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีเช่นเขาพูดอะไรให้เราได้ฟังที่โลกสมมติว่ามันไม่ดีเป็นคำไม่เคราะห์หูเนี่ยถ้าคนฟังเป็นผู้ขาดธรรมะพอฟังปุ๊บก็จะโกรธขึ้นมาทันทีคือว่าเสียงนั้นมากระทบหูเกิดความรู้ทางหูแล้วก็มันเกิดอัตตาขึ้นมาเหมือนเมื่อตะกี้ในท่านเจ้าคุณพุทธทาสเทศทางวิทยุว่ามันอยู่ที่ปัสสะคือการกระทบเสียงมากระทบหูเกิดความรู้ทางหูเสียงหูความรู้ทางหูรวมกันเรียกว่าปัสสะผัสสะตัวนี้นะจะทำให้เราเกิดกิเลสก็ได้ให้เราไม่เกิดกิเลสก็ได้ลดแล้วแต่ฐานทางจิตใจของบุคคลนั้นถ้าฐานทางจิตใจมันมีกิเลสอยู่ในใจหรือว่ามีความรู้สึกถือตัวถือตนมานะอยู่ในใจเขาพูดคำไม่ดีให้มากระทบประสาทหูก็จะเกิดโกรธขึ้นมาทันทีการโกรธขึ้นมาทันทีนั้นเป็นเครื่องวัดบุคคลเขาด่าเราในเป็นเครื่องวัดว่าเราสนได้หรือเปล่าใจเราเยือกเย็นหรือเปล่าถ้าเราไม่เยือกเย็นเราโกรธต่อไปก็เป็นเครื่องวัดว่ายังไม่แก่กล้าความรู้สึกนึกคิดยังไม่สูงพอการปฏิบัติธรรมะยังไม่เป็นหลักประกันในการขึ้นของชีวิตเรายังโกรธอยู่ยังเคืองอยู่ก็ยังไม่ดีอันนี้ถ้าว่าเราไม่โกรธไม่เคืองคำพูดของคนนั้นได้ฟังแล้วก็เห็นแต่ว่ามันเป็นลมปากออกจากปากแล้วมันก็หายไปให้ลมที่พัดตามธรรมชาติลมร้อนมันร้อนผิวหนังลมหนาวมันก็หนาวผิวหนังแต่ว่าลมปากนี่ไม่ได้ทำให้ร้อนแล้วก็ไม่ได้ทำให้หนาวอะไรมันนิดเดียวเท่านั้นเองเปล่งออกมาเป็นเสียงแล้วลมนั้นก็หายไปแต่มันมากระทบประสาทหูของเราถ้าว่าเราหวั่นไหวไปตามคำเหล่านั้นเราก็โกรธขึ้นมาบางทีก็โกรธแรงขึ้นมา แล้วก็วิ่งเต้นไปเที่ยวโผล่ธนากับคนนั่นกับคนนี้ไปประกาศให้คนอื่นรู้ว่าฉันน่ะมันคนขี้โกรธฉันบังคับตัวเองไม่ได้ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็ปรุงปังสูงผางขึ้นมามันได้อะไรขึ้นมาบ้างในการที่ทำเช่นนั้นมันได้แต่การขาดคุณทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเราเป็นผู้ขาดคุณธรรมเป็นหลักกรองใจขาดความการบังคับตัวเองขาดการอดทนขาดความเสียสละในสิ่งนั้นไปเอามาโดยไม่เข้าเรื่องแล้วก็ยังจะเป็นเครื่องมือให้คนอื่นเอาไปพูดเอาไปเขียนเอาไปโฆษณามันดังในทางที่ไม่ค่อยเป็นมงคลอะไรในการกระทำเช่นนั้นเป็นเรื่องเสียทั้งนั้นแหละไม่ได้เป็นเรื่องดีงามอะไรแก่ตัวเราทางที่ถูกนั้นควรจะได้ทำไว้ในใจว่าเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เคืองใครใครจะพูดอะไรกับเราเราก็จะเฉยๆเราจะไม่แสดงอาการโกรธไม่แสดงอาการเกลียดชังหรือไม่แสดงอาการออกไปในรูปเช่นนั้นอันนี้จะช่วยให้เราสบายใจและถ้าใครเห็นเรากระทำเช่นนั้นเขาก็ชมเชยเราว่าคนนี้เขาหนักแน่นใจเขาเย็นใจเขาสงบได้รับเกียรติได้รับคำชมเชยเพราะเรามีคุณธรรมเป็นหลักคุ้มครองจิตใจแต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องครองใจคนก็จะอาจมองเห็นว่ามีความรู้แต่ไม่มีปัญญารักษาจิตใจความรู้ในทางลูกอาจจะมีเช่นสอบไล่ได้สูงได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ว่าจิตใจก็ยังไม่ดีขึ้นยังเป็นคนร่าร้อนวู่วามใครพูดอะไรกระทบหูนิดหน่อยก็เร่งออกไปทันทีอย่างนี้แสดงว่ายังไม่หนักแน่นไม่หนักแล้วก็ไม่แน่นไอ้ของหนักแน่นเนี่ยมันดีในสมัยไม่เดียวนี้ก็ยังทำกันอยู่เวลาเขามีงานวัดงานวานภาคเหนือเขาทำไว้เขาทำเป็นโรงเล็กๆแล้วก็มีผ้าหุ้มเป็นหลังคาแล้วก็ในโรงนั้นก็มีก้อนหินก้อนหนึ่งก่อนใหญ่พอสมควรพอวางได้แล้วก็มีบาตรมีเอาไปวางไว้ด้วยเครื่องบูชาสักการะที่อื่นไม่มีแต่มีอยู่ที่เชียงใหม่เอามาไปเห็นเข้าก็สนใจเลยไปถามญาติโยมว่านั่นอะไรใครเอาสารผีอะไรมาวางไว้ในลานวัดอีกเขาบอกว่าไม่ใช่สารผีเป็นสารพระอุปคุตสารพระอุปคุตแล้วเขาบอกว่ามีอะไรมั่งในศาลเจ้าประคุธน่ะมีก้อนหินก้อนแล้วก็มีบาตรพระมีเครื่องบูชาสักการะพอเขาบอกอย่างนั้นก็มองไปในแง่ธรรมะได้ทันทีว่าคนโบราณนั้นเขาฉลาดเขาทำอะไรเป็นเครื่องเตือนใจเป็นแบบปริศนาธรรมแต่ว่าคนที่ไม่คิดมันก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าอะไรเลยไปถือเป็นของขลังไปเป็นไสยศาสตร์ไปเนื้อแท้นั้นเขาทำไว้เพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพราะว่าในการทำงานนี่คนมากันมากคนมากมากต่างจิตต่างใจต่างความคิดความเห็นอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันและทะเลาะเบาะแว้งกันก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นเช่นนั้นขึ้นในสังคมเขาทำสิ่งนั้นเป็นเครื่องเตือนใจไว้แต่ว่าคนมันไม่คิดเมื่อไม่คิดก็ไม่เห็นและก็ไม่เข้าใจความจริงนั้นที่เขาเอาหินมาวางไว้นั้นก็เพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าให้หนักเหมือนหินให้แน่นเหมือนหินหินนี่มันแน่นมันไม่มีรูที่น้ำจะซึมเข้าไปได้เลยแล้วมันมีน้ำหนักมากเราก็ต้องทำใจให้หนักเหมือนหินให้แน่นเหมือนหินอะไรมากระทบกระทั่งกันบ้างนิดๆหน่อยๆ อย่าไปโกรธเคืองกันอย่าไปชกต่อยตีรันควันแทงกันอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจอย่างนั้นให้เราเป็นคนหนักแน่นแล้วก็มีคำพังเผยของคนโบราณก็พูดไว้ว่า ไปไหนอย่าพกนุ่นให้พกหินไปเขาว่าอย่างนั้นญาติโยมเคยได้ยินบ้างคนเฒ่าคนแก่เขาสอนสอนเด็กหนุ่มหรือว่าสอนคนไม่ใช่หนุ่มอ่ะเวลาไปไหนเขารู้ว่าไปในที่นั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็พูดเป็นเชิงแนะว่าเออไปเถอะอย่าพกนุ่นไปให้พกหินไปให้คนที่มันไม่รู้เรื่องอะไรก็เดินไปเจอก้อนหินก็เอาใส่พกไปพกไปก้อนเพราะว่าคุณยายแกบอกว่าให้พกหินไปอย่าพกนุ่นไปความจริงนั้นนุ่นน่ะมันเบาเป็นของเบาลมพัดเล็กน่ะก็ปลิวว่อนไปแต่ว่าเรายกขึ้นแล้วก็เป่ามันก็ปลิวไปมันเบามันปลิวง่ายแต่ว่าหินนั้นมันหนักลมพัดก็ไม่หวั่นไหวอะไรก็ไม่หวั่นไหวทั้งนั้นแหละก็หมายความว่าให้ไปด้วยใจที่หนักแน่นให้ไปด้วยความหนักแน่นในใจอย่าใจเบาอย่าใจเร็วอย่าใจร้อนอย่าเป็นคนหวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบนั่นหมายความว่าใจเป็นหินใจหนักเป็นหินขึ้นมาหนักแน่นอะไรมากระทบก็ไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับอะไรอย่างนั้นคำพูดเหล่านี้เป็นคำเตือนใจไปไหนอย่าพกนุ่นให้พกหินไปเพื่อให้ไปด้วยความหนักแน่นด้วยความอดทนด้วยการใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งทั้งหลายคนเราในสมัยนี้มักจะใจร้อนใจเร็วขุนนั้นทันได้ทำอะไรวู่วามเช่นคนขับรถนี่มีคนประเภทวู่วามอยู่ไม่ใช่น้อยรีบร้อนเหลือเกินเคยนั่งรถบนถนนสายวิภาวดีรังสิตช่องมันก็กว้างไปสบายแต่ว่าบางทีก็มีรถแพงอย่างรีบร้อนมาก็พูดคนกลับว่าไอ้นั่นเขาจะไปขึ้นเรือบินมันตัวจะเรือไม่ทันเรือบินมันต้องรีบไปหน่อยแต่น่ากลัวมันจะไปนอนโรงพยาบาลมากกว่าไปขึ้นเรือบินกับรถแบบนั้นนี่คือความร้อนร้อนใจขับเร็วๆวันหนึ่งทหารนักบินเนี่ยคือว่าคงจะขี่แต่นั่งแต่เรือบินเรือบินมันไม่มีอะไรขวางหน้านี่ก็บินไปตามชอบใจไม่ชนใครก็ได้มานั่งขับรถบนถนนเข้าพอไปถึงตรงนั้นมันเป็นทางแยกเข้าบ้านรถไฟถนนวิภาวดีเขามีไฟแดงไฟเขียวรถนักบินคันนั้นถึงไฟแดงก็ไม่หยุดฝ่าไฟแดงไปเลยเมื่อฝ่าไฟแดงก็รถออกมาทางขวามือคันหนึ่งพอออกมาถึงไอ้รถของทหารนั่นก็ชนปุ้งก็หายหมุนเลยเอามานั่งรถไปก็เห็นว่ารถคันนั้นหมุนเลยหมุนแล้วมันกลับพ้นไปขับพ้นไปก็ไอ้นั่นก็หยุดหมุนดีที่ว่าไม่มีรถผ่านไปชนเพราะไฟแดงมันบังคับไว้ไอ้นั่นฝ่าไฟแดงไปก็มีตำรวจอยู่คนหนึ่งที่ตรงนั้นขี่มอเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องรวดไปลื่นไปทันที่เชิงสะพานลาดพร้าวมานั่งรถไปก็ไปชันพอดีเห็นก็เรียกตัวลงมาแต่งชุดทหารอากาศเนี่ยโอ้เขาเคยแต่นั่งเรือบินไม่เคยนั่งรถยนต์บนถนนจึงขับรถก็คู่ขับเรือบินอยู่นะแล้วไม่ได้ไปคนเดียวนะไปกับแฟนเสียด้วยเนี่ยเลยตำรวจเรียกตัวลงมาก็หน้าที่หน้าเที่ยวไปแต่คนขับรถคันนี้ก็วิ่งตามไปเพื่อเรียกค่าเสียหายกันนี่ก็เรียกว่าพกนุ่นคนอย่างนี้ก็พกนุ่นไม่ได้พกหินมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในที่ใดๆที่มีการใช้คำพูดกันถ้าเราพกหินแล้วไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ถ้าพกนุ่นแล้วเกิดโมโหโทสู่ก็เรียกว่าอย่างนั้นโมโหก็คือมันมืดขึ้นมาโทสะก็คือร้อนขึ้นมาจุดไฟเผาตัวเองให้ร้อนร้อนแล้วก็ร้อนคนเดียวไม่ได้ตัวคนอื่นจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนอย่างนั้นก็ต้องไปบอกพวกคนใกล้เคียงบางทีก็ไปบอกคนหนังสือพิมพ์ว่าคนคนนั้นว่าฉันอย่างนั้นทำฉันอย่างนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมานอกจากว่าเอาเหยื่อไปป้อนให้หนังสือพิมพ์เอาไปเขียนในหนังสือพิมพ์ต่อไปให้นักข่าวทางวิทยุเอาไปอ่านต่อไปเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้เกียรติอะไรนี่ก็เพราะว่าขาดคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจจึงได้เกิดปัญหาขึ้นอย่างนั้นในสังคมมนุษย์เราในปัจจุบันนี้
เหตุการณ์บางอย่างมันไม่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นเรื่องบางเรื่องมันควรจะหยุดเพียงนี้แต่มันยาวออกไปที่ยาวออกไปนั่นก็เพราะว่าคนเรามันขาดห้ามล้อรถไม่มีห้ามล้อเนี่ยมันชนกันเป็นแถวไปเลยชนกันตั้งหลายหลายคันคนขาดห้ามล้อนี่ก็เหมือนกันน่ะยับยั้งชั่งใจไม่ได้แล้วก็ไหลไปตามเรื่องที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องยาวไปมาน้ำพึ่งหยดเดียวทำให้รบกันตายไปตั้งมากมายในหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นเพราะน้ำพึ่งหยดเดียวคำพูดนิดหน่อยถ้าเราให้อภัยเสียมันก็ไม่มีเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอย่างนี้ไว้ว่าอย่างไรมีอยู่ในพระสูตรสูตรหนึ่งท่านว่าไว้ดีคือบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าโจรใจร้ายเอาเลื่อยคมกริบมาเลื่อยขาของเธอหนังขาดเนื้อขาดสายโลหิตขาดเจ็บกระดูกถ้าเธอมีใจโกรธเคืองต่อโจรนั้นไม่เชื่อว่าเธอทำตามคำสอนของตถาคตมีใจโกรธเคืองต่อโจรที่เอาเลื่อยมาเลื่อยขาไม่ชื่อว่าทำตามคำสอนของตถาคตของพระพุทธเจ้าการทำตามคำสอนของตถาคตก็คือไม่โกรธในการประทุษร้ายของโจรคนนั้นแม้เขาจะเลื่อยขาเราก็ยังไม่โกรธเรามีความควบคุมจิตใจได้เราอดได้เราทนได้เรายิ้มรับกับเหตุการณ์ได้นั่นแหละชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์สอนไว้อย่างนั้นแล้วก็คราวหนึ่งมีเรื่องคือพระพุทธเจ้ากับพระสาวกจำนวนมาก เดินทางไปกับพระสาวกจำนวนมากเดินทางไปเมืองราชคฤห์อันนี้ก็มีปริพาชกอีกพวกหนึ่งกับคนกับคณะสิทธิ์เดินทางมาเหมือนกันในหมู่ปริพาชกนั้นอาจารย์กับลูกศิษย์ความคิดไม่ตรงกันอาจารย์เดินนินทาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดทางแต่ว่าลูกศิษย์นั้นเดินสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดทางขัดกันอยู่แห่งเดียวกันเป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันแต่ว่าอาจารย์นั้นเป็นคนพูดนินทาพระพุทธเจ้าลูกศิษย์นั้นกลับสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็เดินเถียงกันไปอาจารย์ว่าไม่ไหวพระพุทธเจ้าแย่มากลูกศิษย์ก็แม้พระพุทธเจ้านี่หน้ากราบหน้าไหว้ใจดีใจงามเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปเรื่อยก็ได้ยินไปถึงพระที่เดินผ่านเหมือนกันพอได้ยินเช่นนั้นก็ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไปกราบทูลพระองค์พระองค์ก็กล่าวว่าเธออย่าไปยินดียินร้ายกับคำพูดของคนใดๆเขาพูดชมเราก็อย่ายินดีพูดติเราก็อย่ายินร้ายถ้าเรายินดีปัญญาหายไปยินร้ายก็ปัญญามันจะหายไปด้วยเหมือนกันเหตุผลหายไปความรู้สึกผิดชอบหายไปชอบความยินดียินร้ายหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราเมาเขาชมเราเมาเขาติเราก็เมาเหมือนกันแต่เมาคนละแบบเขาชมนี่เหมือนกับเมาเหล้าหวานไอ้เขาตินี่มันเมาเหล้าดีกรีสูงนะเรียกว่ามันพอกินเข้าไปถึงก็หนาบไปเลยทีเดียวละอย่างนั้นมันหวั่นไหวไปกับสิ่งเหล่านั้นการหวั่นไหวนั้นก็จะเกิดความหลงได้ง่ายเช่นว่าเขาชมให้เราหลงเลยชมให้เราหลงนี่เราอาจจะเสียท่าเขาก็ได้นะคนบางคนมันลิ้นมันเก่งสวัสดิ์หวานเดียวมาถึงพูดชมเราจนเพลินไปแล้วมันก็ขอยืมสตางค์เราแล้วเรามันลืมไปก็เพราะว่าเขายอให้เราใหญ่เราก็ต้องให้มันไอ้ให้สตางค์ยืมเราไม่เท่าไหร่แล้วมันชมเราจนกระทั่งว่าเราเซ็นอะไรให้มันเสียท่าเขาไปนะเซ็นเงินตั้ง 2-3 ล้านก็มีมีเรื่องอย่างนี้มีมันชมพูดจาอย่างนั้นอย่างนี้ยกเหตุยกผลนะคนแก่พูดซื่อสัตย์มัวแต่เข้าวัดเข้าวาแต่ไม่ปฏิบัติธรรมะมันลึกซึ้งเนี่ยตู้เด็กมันต้มมาต้มให้เป็นมอบอำนาจให้แล้วมันเอาไปขายเนี่ยขายแล้วมันไม่เอาเงินมาให้คนแก่ก็เดือดร้อนนะ มันไม่ใช่เงินเล็กน้อยเนี่ยมันตั้ง3ล้านนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ก็เพราะว่าหลงในคำชมในกิริยาท่าทางในความอ่อนน้อมมันเข้ามาถึงกราบมือกราบตีนพูดจาแสดงมายาเนี่ยเขาเรียกว่ามายาละมันไม่ได้แสดงจริงจังอะไรเป็นมายาจ๋าใสแสดงให้เห็นก็เลยหลงลมมันเข้าให้มันทุกอย่างเช่นให้ทุกอย่างให้ไปจัดการขายแล้วเอาเจ้าเงินมาให้คุณตาเนี่ยหนูไม่โกงคุณตาหรอกมันจะโกงแต่มันบอกว่ามันไม่โกงครับคุณตาก็ไม่เป็นไรคุณตาเชื่อไอ้คุณตาก็เกรงใจว่าอีหนูคนนั้นมันจะเสียใจว่าไม่เชื่อเลยบอกว่าตาเชื่อเรื่องอย่างนี้ตาไว้ใจเสร็จแล้วมันไปทำเสร็จแล้วมันไม่มาหาคุณตาเลยมันหายหัวไปเฉยเลยคุณตาก็เดือดร้อนไปตามๆกันนี่มันเป็นอย่างนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่มาพูดหวานกับเราเนี่ยต้องมีสติไว้เฉลียวใจไว้หน่อยแม่คนนี้ตาจะมีลูกไม้อะไรกูต้องระวังหน่อยแล้วต้องไม่เสียท่าแต่รู้สึกตัวอย่างนั้นนะไม่ว่าหญิงว่าชายแหละที่มาพูดแบบลูกไม้กับเราต้องระวังไว้เพราะว่ามันมีลูกไม้คนเราจะมาขออะไรจากเราไม่ใช่ถึงขอทันทีนะตูชกนี่กว่าจะขอชาลีกันหาเนี่ยชักแม่น้ำตั้งห้าขึ้นมาล่อใช่ก่อนนะที่ว่าชักแม่น้ำตั้งห้าหมายความว่าแม่น้ำห้าสายเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็ใสสะอาดปราศจากทุกใครจะกินก็ได้จะอาบก็ได้แล้วก็ยังไหลไปรวมแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำคงคาก็เป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์คนนิยมไปอาบไปบูชาฉันใดน้ำพระทัยของพระเวสสันดรนี่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความเพียรสละเต็มไปเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาเห็นอกคนยากคนจนไม่ว่าใครบากหน้าเข้ามาขออะไรก็ให้ทั้งนั้นแหละยอพระเวสสันดรความจริงพระเวสสันดรแกท่านรู้เหมือนกันรู้ว่าตาแก่นี่มายอคงจะขออะไรปูอีกแล้วละมันจะขออะไรอีกเราหมดแล้วนี่ทรัพย์สมบัติก็ไม่มีแล้วมันจะมาขออะไรยอไปยอมามาขอลูกไปขอเอาชาลีกันหนาไปเป็นคนใช้เพราะว่าจูชกนี่แกได้เมียสาวคราวนี้เมียสาวก็ลงปฏิบัติดีนะแม่อมิตดานี่เรียบร้อยมากเป็นแม่บ้านที่ดีลงไปถ่านน้ำตักน้ำขึ้นมาให้จูชกอาบกินอะไรสะดวกสบายนะอันนี้ก็ชายอื่นในบ้านนั้นมีเมียมีครอบครัวภรรยาของตัวไม่เคยปฏิบัติต่อตัวอย่างนั้นก็พอเห็นอมิตดาปฏิบัติต่อชายแก่ก็ริษยาตาแก่ขึ้นมาแล้วก็เครื่องภรรยาของตัวขึ้นมาก็เลยไปบ้านก็ไปต่อว่าภรรยาบอกว่าพวกเธอนี่ไม่ดูแม่อมิตดาเขามั่งไงเขามีผัวแก่แต่ว่าเขาปฏิบัติดีตัดหน้าไม่อาบบ้านจองสะอาดเรียบร้อยไอ้แกแล้วมันไม่ได้เรื่องไรแล้วอะเอาแล้วพอพูดอย่างนั้นลมเพชรหึงมันเกิดขึ้นในใจของปัญญาเหล่านั้นนึกว่าผัวนี่ไปชอบนางอมิตดาเพราะว่าไปยอนางอมิตดาก็ต้องไปชอบนะสุภาพสตรีเราเรื่องสามีมาชมหญิงอื่นต่อหน้าไม่ได้นะก็มันเป็นอย่างนั้นมันเรียกว่าของเก่าอันนี้มันของเก่ามีด้วยกันดังนั้นคนละเล็กคนละน้อยจักเก็ตถึงตาขึ้นมาทีเดียวอันนี้ก็เลยทะเลาะกันทุบตีกันพอทุบตีกันก็ไอ้ผู้หญิงทั้งหลายก็นึกว่าเรามันอยู่กันมาสะดวกสบายไม่มีเรื่องอะไรแต่แม่หญิงกาลจะมีคนนี้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราถูกทุบถูกตีเราต้องจัดการแก้เผ็ดกันเอาแล้วพอแม่ไม่เทนาลงไปท่าน้ำไอ้พวกผู้หญิงเหล่านั้นก็ไปยืนเป็นแถวเลยเข้าแถวต้อนรับด้วยคำพูดที่ไม่เข้าหูแล้วไม่ใช่พูดอย่างเดียวลงมือลงไม้เขาเสียด้วยนะนางอมิตดาก็ร้องไห้ร้องห่มกลับมาบ้านจูชกก็ลงจากบันไดเรือนก็ไปปลอบโยนว่ามันเรื่องอะไรทำไมถึงร้องไห้ก็บอกว่าไอ้พวกผู้หญิงทั้งหลายมันตัดพ่อต่อว่าหาว่าหนูนี่มีผัวเป็นคนแก่อย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าทีนี้หนูจะไม่ลงไปตักน้ำต่อไปแล้วสูชกบอกไม่เป็นไรเรื่องน้ำเรื่องข้าไม่ต้องไปตักฉันจะไปตักมาเองไม่ได้สามีทำงานอย่างนั้นไม่เป็นมงคลแก่ภริยาภ ภรรยามีหน้าที่จะปฏิบัติสามีจะให้สามีปฏิบัติอย่างนั้นมันผิดระเบียบโบราณไม่ได้แต่ว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ท่านจะต้องไปหาคนชายมาจันสักสองคนฉันจะไปหาที่ไหนไอ้คนชายเนี่ยมันลำบากนะไม่ใช่นะเพราะว่ามีลูกพระเวสสันดรน่ะสองคนน่ะพระเวสสันดรนี่ใจดีใจไปขออะไรก็ให้ทั้งนั้นแหละท่านต้องไปวันนี้เดินทางเลยจัดเสบียงกลางใจย่ามให้จูชกออกเดินทางไปหาพระเวสสันดรน่ะไปถึงในป่าเขาวงกตเนาะอยู่ใกล้เขาหิมพานต์เนาะแล้วก็กว่าจะไปถึงแล้วก็พรรณนาสนุกสนานในป่าหิมพานต์มามันใหญ่โตอย่างไรมีต้นไม้เสียงนกเสียงหกพระท่านเทศก็ฟังคลื่นไปเหมือนกันแหละไอ้กันนี่ก็เรียกว่ากันมหาพลป่าใหญ่พูดแต่เรื่องป่าพันไม้ต่างๆดอกไม้เสียงนกเสียงหกอะไรต่ออะไรเทศเนาะคนฟังก็เพลินเหมือนกันให้ดูชกไปขอดูชกก็ต้องไปก็รักพันยานอันนี้ไปถึงก็ชักแม่น้ำทั้งห้าคือมาล่อพระเวสสันดรน่ะเปิดจุดขอนะพระเวสสันดรก็ต้องให้เพราะว่าท่านเป็นคนไม่ปฏิเสธใครเลยก็ให้แต่ให้แล้วบอกว่าเดี๋ยวก่อนถ้าฉันได้นะให้แม่แต่ว่ารอให้แม่เขากลับมาสักหน่อยดูชกว่าไม่ได้แต่คือแม่นางมัตตีกลับมานางมัตตีก็รักลูกคงจะขีดกันไม่ให้ลูกแก่เราเลยก็ตัดพ่อพระเวสสันดรทีนี้ไม่ชมแล้วทีนี้บอกเพราะว่าพระเวสสันดรนี่ใจดีนักหนาเรานี่หลงชมเชื่อเป็นนานเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าความจริงก็ไม่ดีอะไรนอกใจกลับกรอกให้แล้วก็จะกลับไม่ให้แต่ว่าจะว่าไม่ให้มันก็รู้ๆอะไรอยู่เลยพูดบ่ายเบี่ยงให้รอมัตตีกลับมาก่อนก็รู้อยู่แล้วว่าแม่กับลูกนี่เขารักกันนักหนาจับมาแล้วก็คงจะไม่ให้นี่เด็กพระเวสสันดรผู้ใจใหญ่ตัดข้อต่อว่าพระเวสสันดรก็บอกไม่เป็นไรว่าท่านอยากจะพาไปก็พาไปได้พาไปนี่พอพาออกจากสำนักสมัยถือไม้เรียวอวดลูกเลยว่าจะขู่ให้กลัวไว้ตั้งแต่เบื้องต้นอวดจิ้วจ้องจามีกันหนาก็ร้องร้องก็มาหันหน้าไปวิงวอนพ่อนะพ่อก็จักคุ้นขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าข่มพระทัยได้ข่มพระทัยได้ว่าไม่ใช่ลูกเราแล้วเราให้เขาแล้วนายกับบ่าวเขาจะตีจะเคี่ยนกันมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวก็ต้องข่มพระทัยด้วยความอดทนด้วยการบังคับตัวเองด้วยปัญญาปรุงไปว่าเราให้เขาแล้วเป็นอำนาจสิทธิของเขาเราจะไปสอดแทรกได้อย่างไรถ้าดูชกที่เขาเคลื่อนพาไปตามเรื่องขู่เข็นกันไปกันตามเรื่องเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็แสดงเรื่องให้เห็นว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คำพูดของคนเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนใครมาพูดอะไรต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนชื่อหรือไม่ชื่อกุศลหรืออกุศลจะมาในไม่ไหนกับเราต้องข้อสงสัยอย่าเพิ่งชอบทันทีอย่าเพิ่งชังเข้าทันทีแต่ว่าต้องใช้สติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไว้จะไม่เสียเปรียบใครใครเพราะเดี๋ยวนี้คนมันหุ้ยเหลือเกินไอ้พวกประเภทนี้มันไม่ทำอะไรกินน่ะมันวางแผนว่าวันนี้กูจะไปต้มใครกูจะไปหลอกใครจะหาอุบายอย่างไรต้มให้มันแนบเนียนนะเดี๋ยวนี้เขาต้มเก่งนะญาติโยมจำไว้เลยนะเขาต้มถูกตามกฎหมายเลยกฎหมายทำอะไรไม่ได้ไปสู้กันทางศาลสู้ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยทำนิติกรรมที่สำนักงานถูกต้องเรียบร้อยหมดนี่เราเรียกว่าต้มอย่างฉลาดต้มถูกต้องตามกฎหมายนะทำผิดถูกกฎหมายนะเวลานี้นะโยมจำไว้ด้วยนะเขาทำผิดถูกกฎหมายนะข้องไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าทำถูกต้องหลายเซ็นถูกต้องแล้วไปทำนิติกรรมถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอะไรเรียบร้อยนี่เรียกว่าเขามีหัวนะแล้วก็ไอ้นักต้มประเภทนี้นะมีทนายหัวแหลมในทางกูงอยู่ด้วยเหมือนกันทนายนี่ออกแบบว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทำเรียบร้อยปูเรียบร้อย ตามกฎหมายคนถูกโกงก็มีแต่นอนเอาหน้าลูกหน้าอกกูตายนะตายตายเสียอกเสียใจไปเลยทีนี้จะแก้ยังไงก็แต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมะธรรมโมหน่อยก็ลงตกไปว่ามันคงจะโกงเข้ามาในชาติก่อนเรามันต้องโกงอีกทีถูกโกงก็โกงไปนั่นเรียกว่าไม่รู้จะปลงอย่างไรแล้วก็ต้องปลงว่ากูคงจะเคยปรุงเขามาในชาติก่อนแล้วมันมาปรุงกูชาตินี้กรรมมันตามทันไอ้นี่ปลงตกไปแต่ถ้าคนปลงไม่ตกก็เตรียมชื่อ M16 กันนั่นเองมันทำกูเจ็บแสบนะกูจะต้องใช้มาตรา16กันแล้วทีนี้นะใช้ม .16 กันแล้วเที่ยวเดินตามหาตัวคนโกงนี่เจอมาได้เป็นขวาดกันแบบนั้นคนไม่มีธรรมะก็ฆ่ากันนั่นเองเราเริ่มจึงฆ่ากันบ่อยๆด้วยเรื่องอย่างนี้เราได้ยินข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าเศรษฐีร้อยล้านถูกยิงคว่ำข้าวเมาคว่ำไปยิงแล้วมาคว่ำข้าวข้าวคว่ำแล้วไม่มีข้าวเมาจะกินแล้วยิงไปทั้งนั้นตายไปนะได้ยินข่าวอย่างนี้กันไม่เคยใช่ไหมเศรษฐีร้อยล้านทำไมจึงถูกยิงเนี่ยนี่มันต้องมีนะต้องมีกรรมแต่ไม่ใช่กรรมในชาติก่อนหรอกถ้าว่าไปศึกษาดูให้ดีมันกรรมในปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ชาติก่อนกรรมในปัจจุบันก็คือว่าไปเย่อประโยชน์จากคนอื่นบ้างทำให้เขาเสียหายบ้างเอาอำนาจเงินไปทำร้ายเขาบ้างเอาบริวารไปทำร้ายเขาบ้างถ้ามั่งมีแบบอิทธิพลเนี่ยมั่งมีแบบอิทธิพลเนี่ยมันลำบากมันมีปัญหาไปรังแกคนนั้นไปรังแกคนนี้ไว้นะลองไปเสือกดูนะอามานี่ก็ชอบเสือกเหมือนกันแหละมันเที่ยวเสือกอยู่เหมือนกันในเรื่องอย่างนี้คือว่าชอบไปเที่ยวถามเขาแหมได้ข่าวว่าคนนั้นตายเนี่ยเขาเป็นคนยังไงนะน่าสงสารจริงๆมีมั่งมีเงินทองจะมาตายที่น่าสงสารเดี๋ยวก็บอกเฮ้ยสงสารอะไรมันทำชั่วมามากเดี๋ยวเขาเปิดให้ฟังอ่ะว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้ไปโกงที่ดินเขามั่งอะไรต่ออะไรเขาเอามาจำนำว่าขาดวันเดียวมันก็เอาแล้วนะไอ้คนบ้านนอกมันค่อยมันไม่ค่อยจำเลยลืมไปแล้วว่าเอาไปจำนำครบปีเมื่อไรอะไรมันไม่รู้พอถึงว่าอ้าวแล้วคุณอย่างนี้ไม่ได้แล้วขาดแล้วว่าอ๋อนายสงสารก็ไม่ยอมอ่ะปัญหาอย่างนี้เกิดบ่อยๆทำให้คนคุ้นเคืองจิตใจคนมีธรรมะมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่คนที่ขาดธรรมะว่าโอ้มันทำกูอย่างนี้อยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้แล้วก็เกิดฆ่ากันตายบ่อยๆหักหลังกันบ่อยๆเมืองลำปางนะสมัยก่อนยิงกันมากเดี๋ยวนี้ช่องไปหน่อยแล้วยิงกันเรื่องอะไรฆ่าฟินเนี่ยฆ่าฟินฟินเพื่อนนะไม่ใช่ฟินธรรมดาฆ่าฟินหักหลังกันแล้วก็เลยต้องฆ่ากันนะอยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้ฆ่ากันหนักหลังกันถ้าสร้างปัญหาอย่างนี้มีบ่อยๆคนที่ถูกฆ่าส่วนมากเป็นคนที่ได้กระทำอะไรไว้ให้คนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตัวจริงต้องเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าคนที่มีภัยมีเวรกับคนอื่นเนี่ยต้องระวังตัวมากที่สุดกินก็ต้องระวังนอนก็ต้องระวังเรียกว่าห้องนอนต้องมีเกราะแล้วนะทำขวาผนังยังไม่พอนะต้องเอาเหล็กมาเป็นหุ้มไว้ข้างล่างเพื่อจะกันกระสุนด้วยนะนอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นั่งรถไปไหนนี่ต่อปืนใส่ไปด้วยความจริงไม่ได้ยิงนะไอ้โน่นมันแอบได้ที่ก่อนมันยิงก่อนนะแต่ว่าเวลาไปชันสูตรพิสูจน์ก็มีปืนอยู่ในรถทั้งสองสามกระบอกกระสุนยังเต็มอยู่ยังไม่ได้ใช้สักเม็ดเดียวนะอย่างนี้เพราะกลัวอันตรายที่จะเกิดปัญหาขึ้นตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าท่านอธิบดีตำรวจคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นคนที่เรียกว่าร่อนๆอยู่สักหน่อยเวลาไปไหนปืนยาวปืนท่านในรถนะมากมายเต็มรถทีเดียวเรียกว่าฉุกเฉินหยิบได้ทันทีแต่เปล่าหยิบไม่ทันแต่เพื่อนจะเล่นงานนะแต่ว่ายังไม่มีใครเล่นงานก็เลยก็ออกจากประเทศไทยไปก็ตายด้วยยึดเหล้าเมืองนอกไปตอนนั้นเองมันตายไปเองก็กินเหล้ามากเกินไปนี่มันเป็นอย่างนี้ตัวไม่ไปเที่ยวสร้างกรรมไว้กับใครต่อใครไม่เป็นสุขการทำบาปนี่ไม่เป็นสุขก่อนทำก็เป็นทุกข์กำลังทำอยู่ก็เป็นทุกข์ทำเสร็จแล้วก็มานอนเป็นทุกข์อยู่เส ิ่งใดที่เราได้มาจากบาปจากอกุศลเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันให้ผลเป็นความเล่าร้อนไม่เป็นความสุขในทางจิตใจเลยแม้แต่น้อยแต่คนเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องอย่างนั้นเพราะนึกว่าเรามีพรรคมีพวกแต่บางทีพวกของตัวนั่นแหละกลายเป็นทรยศตัวเองเกลือมันเป็นหนอนก็มีนะก้อนข้าวมันกลายไปเป็นเสือก็มีนะคนโบราณก็ว่าก้อนข้าวเป็นเสือเกลือเป็นหนอนนะไอ้ก้อนข้าวนี่เราหุงข้าวมันอยู่ทุกวันทุกวันนะมันกลายเป็นเสือขบคนหุงข้าวตายก็ได้นะแล้วเกลือที่เรากินอยู่นี้มันกลายเป็นหนอนไปก็ได้อันนี้หมายความว่าคนภายในสร้างคิดสร้างไฟให้แก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันเช่นคนใช้ทำโทษทำให้เกิดเรื่องแก่เราลูกน้องทำให้เกิดเรื่องแก่เรานี่ก็เรียกว่าเกลือเป็นหนอนก้อนข้าวกลายเป็นเสือขึ้นมาสมัยนี้มาได้ใช้ก้อนข้าวแล้วควรจะพูดว่าหม้อไฟคว้าฮิตาชิกลายเป็นเสือขึ้นมาก็ได้แต่วันนี้มันเกิดพิษเกิดไฟขึ้นมาหม้อไฟคว้ากลายเป็นพิษขึ้นมามันก็อันตรายนี่หมายความว่าเกิดจากภายในแต่ว่าสิ่งภายในนั้นก็เกิดจากตัวผู้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบ้านการพูดจาการแสดงออกอะไรต่างๆนี่มันไม่เรียบร้อยทำให้กระทบกระเทือนจิตใจสะสมมันเกิดกระทบกระเทือนจิตใจสะสมไว้วันละเล็กวันละน้อยน้อยน้อยน้อยไม่ค่อยมากขึ้นเรื่อยอันนี้เสียหายก็ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าพูดคำหยาบกับใครๆอย่าเปล่งวาจาหยาบกับใครๆไม่ว่าใครจะเป็นอะไรชาวนาลาชาวไร่คนยากคนจนคนเข็นใจเราก็ต้องพูดดีๆกับเขาอย่าพูดทำให้เขาเคืองใจถ้าคนนั้นอาจจะโกรธเราแล้วจะมาทำอะไรเราก็ได้ถ้าเขาโกรธคำพูดของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องพูดวาจาไพเราะกับคนเหล่านั้นให้หรือไม่ให้เขาพูดกับเขาดีๆให้ด้วยความเคารพเช่นว่าคนขอทานมาขอทานถ้าเราจะไม่ให้ก็พูดดีๆถ้าจะให้ก็ให้ไอ้สุภาพให้เขาสบายใจให้เขาให้พรในใจนะไอ้คนขอทานบางคนมันก็เอาเหมือนกันนะไอ้วันหนึ่งวันให้ทุกวันพอวันหนึ่งไม่ให้มาวันนี้ทำอะไรขึ้นมาไม่ให้อะไรมันจะว่าไปมันว่าตามอารมณ์มันเราอย่าไปโกรธคนอย่างนั้นเพราะจิตใจเขามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีการเล่าเรียนเราจะไปเล่ห์กับคนอย่างนั้นไม่ได้คำไทยที่เขาพูดว่าอย่าเอาทองไปถูกับกระเบื้องอย่าเอาเนื้อไปเล่ห์กับหนังอย่าเอาพิมพ์เศษไปเล่ห์กับเกลือคนโบราณพูดไว้น่าฟังพูดดีๆมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละเนื้อเอาไปเล่ห์หนังทำไมเนื้อมันต้มกินได้แกงกินก็ได้ปิ้งกินก็ได้หนังกินได้นะมีอยู่แต่หนังหมูแล้วก็ทำแค่หมูเชียงใหม่แต่ละนี่นอกนั้นละหนังควายกินไม่ได้หนังหัวก็ไม่ไหวกว่าจะกินได้ก็ต้องกรรมวิธีมันมากเหลือเกินมันเสียเวลากินก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรนอกจากแค่หมูเรียกว่าเป็นหนังหมูนะกินเปรี้ยวกรอบๆมันๆพอก็ไปได้กินน้ำพริกแดงพอใช้ได้นอกนั้นมันไม่ได้เรื่องแล้วเรามีเมื่อจะไปแลกหนังทำไมมีพิมพ์เศษจะไปเล่นกับเกลือทำไมเพราะเกลือนั้นราคามันถูกกว่าพิมพ์เศษแล้วก็พิมพ์เศษราคาแพงกว่าการมาทองมันมีค่ามากกว่ากระเบื้องและไม่ใช่กระเบื้องชั้นดีอะไรกระเบื้องผุๆนี่ที่มันหล่นลงมาจากหลังคาโดยซ้ำไปแล้วเราจะไปคืบกันทำไมไปเล่นกันทำไมอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจหมายความว่าอันตรธานคนโง่คนเก่าทำอะไรกับเรานั้นเราอย่าไปแลกกับเขาแต่เราควรจะได้ควบคุมตัวเราเองบังคับตัวเราเองให้จิตใจสงบไว้อย่าไปโต้เถียงกันจะเป็นเรื่องเสียหายแก่ตัวเราเก่าๆเพราะมันไกลกันนะคนละชั้นกันที่จะไปทะเลาะกันเหมือนกับเราไปทะเลาะกับแม่ค้าปลาในตลาดในตลาดหนึ่งเนี่ยแม่ค้ามันไม่จริงมันพูดดังๆได้ไอ้เราหน้ามันไม่บางอย่างนั้นเราก็พูดไม่ได้มีแต่ขาดทุนเพราะงั้นถ้าอะไรไม่เป็นที่พอใจก็เฉยๆทำใจเย็นๆไว้แล้วก็ไปที่อื่นต่อไปอันนี้มันสบายใจเวลานี้ มีการกระทบกระทั่งกันบ่อยๆทางด้านภาษาหรือคำพูดก็อยากจะมาขวากเตือนอยากโยมทั้งหลายไว้เพราะเราอยู่ในสังคมต้องติดต่อกับคนมากๆอาจจะได้รับคำพูดที่ไม่สนอหูจากคนนั่นคนนี้เราก็ไม่พูดตอบเขาไม่แสดงอาการโกรธเคืองอะไรเฉยๆให้มันเกิดแล้วมันก็ดับไปให้นึกในแง่ปัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดมันก็มีความดับเป็นธรรมดาเกิดแล้วมันก็ดับทั้งนั้นแหละคำด่ามันเกิดขึ้นมันก็ดับหายไปความขุ่นเคืองโกรธขึ้นมันก็หายไปเราอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดอย่าเพิ่มเชื่อให้แก่กองเพลิงเพลิงมันลึกอยู่แล้วหาทางดับแค่อย่าไปเพิ่มเชื่ออย่าเอาน้ำมันไปราดเพิ่มอย่าเอาไม้ฟืนไปใส่อย่าเอามูลฝอยไปใส่เพลิงมันก็จะมอดไปเองสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรามันก็เป็นเพลิงเผาตัวเราเพลิงกว่าราคะเพลิงโทสะเพลิงโมหะมันเผาอยู่ทั้งนั้นแหละเผาจิตเผาใจให้เราร้อนในวุ่นวายเราอย่าไปเพิ่มเชื่อเลยหมายความว่าอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราเกิดอารมณ์นั้นเช่นเราโกรธพุ่งขึ้นมารีบหยุดยั้งเสียแล้วอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราโกรธนั้นด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้แต่เราคิดด้วยวิชชาด้วยความรู้เคยคิดว่าทำไมเขาจึงด่าเราเขาคงไม่ชอบเราเราก็คงจะผิดสักอย่างเขาจึงด่าเราถ้าเราจะไปด่าตอบเขามากไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ดีนะบอกว่าใครมาด่าใครคนหนึ่งแล้วใครคนนั้นโกรธด่าตอบคนนั้นคนที่ด่าทีหลังนี่เลวกว่าคนแรกนี่พระองค์ว่าไว้นะว่าเลวกว่าคนแรกผู้ใดชักว่านายขอเนี่ยไปด่านายขอนายขอโกรธขึ้นมามั่งด่าตอบนายกอนายขอนี่กลับเลวตามตำช้ากว่านายกอพระองค์กลับอย่างนั้นทำไมจึงว่าอย่างนั้นเหตุผลมันเป็นอย่างไรเพราะว่านายกอนั่นปล่อยใจของตนให้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเมื่อปล่อยใจให้ตนตกอยู่ในอำนาจกิเลสจึงได้พูดคำหยาบด่าว่าออกมานายขอได้ยินคำด่าเช่นนั้นไม่เอาสิ่งนั้นเป็นบทเรียนไม่เอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องเตือนใจแต่กลับเอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องโหมกิเลสแล้วก็ไปด่าตอบจึงถือว่านายขอนี่เลวกว่านายกอเลวเพราะเห็นตัวอย่างคนโกรธอยู่แล้วคนเกลียดอยู่แล้วกิริยาอาการที่หยาบคายอยู่แล้วก็ไม่เหมาะไม่สมด้วยประการทั้งปวงแล้วยังไม่ยับยั้งชั่งใจไม่บังคับตัวเองให้เกิดความสงบใจชักไปด่าตอบเขาจึงถือว่านายขอเนี่ยเลวกว่านายโกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใครมาพูดอะไรกับเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรก็ตามเราจะไม่ยอมเลวกว่าคนนั้นเป็นอันขาดเราจะถือว่าเรานี่เป็นทองคำไม่เอาไปถูกับกระเบื้องเก่าๆอย่างนั้นเราเป็นเนื้อไม่เอาไปเลสหนังเราพิมพ์เสนพิมพ์เสนอย่างดีด้วยนะไม่ใช่อย่างต่ำเราจะเอาไปแลกกันกับเกลือทำไมเกลือมันของหาง่ายพิมพ์เสนหายากไงไปเอาเกลือที่สมุทรสาครต้องการสักรถสิบล้อก็ได้แต่จะเอาพิมพ์เสนสักรถสิบล้อจะเอามาจากไหนมันหาไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องตีราคาของเราให้มันสูงไว้แล้วเราจะไม่ลดตัวเราลงไปต่อแย่กับคนเหล่านั้นในคำโครงลูกปนิชก็ยังมีไว้ว่าเอาใจความว่าสุนัขกัดเราอย่าไปกัดตอกสุนัขถ้าสุนัขกัดกูนั่งลงสี่ขากัดกันมั่งมึงกัดกูกูกัดมึงมั่งแล้วไอ้คนนั้นมันจะเป็นยังไงต้องมันกลายเป็นสุนัขไปอีกตัวนึงนะแต่มันเสียเปรียบไปสุนัขตัวโน่นไอ้ตัวโน่นขนมันหนังมันหนาควันมันก็แหลมอ่ะไอ้ควันเราไม่มีเขี้ยวจะไปกัดกับสุนัขได้อย่างไรมันไม่ไหวไปทำอย่างนั้นไม่ได้ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจทางนั้นแหละเพราะงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นขึ้นยับยั้งชั่งใจได้ทันท่วงทีไม่ไปกล่าวตอบกับคนเหล่านั้นก็ดีไม่มีเรื่องเสียหายเว้นไว้แต่มีแผนฐานว่าจะเล่นงานคนนั้นด้วยอุบายนั้นมันจะอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ไม่สมควรที่จะทำอาการเช่นนั้นมันเป็นการไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการทั้งปวงเรามันควรจะได้ควบคุมจิตใจอะไรไว้ ทษของการไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะอย่างไรมันยุ่งกันอยู่มากมายหลายเรื่องหลายประการในสังคมนี้เพราะไม่ได้เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะงั้นจึงค่ายขอฝากหนูน้อยๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มาฟังธรรมที่วัดนี้ให้คิดไว้ดีว่าชีวิตเรามันต้องขึ้นอยู่กับธรรมะธรรมะต้องเป็นซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจควบคุมจิตใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีธรรมะเป็นเครื่องควบคุมหุ้มห่อจิตใจของเราไว้เราเหมือนกับว่ามีจอบเพชร7ชั้นกันภัยอันตรายความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงจะไม่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราอันนี้อันอีกประการหนึ่งนั่นถ้าเราหวังความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอยากจะเป็นอยู่อย่างดีเราเกิดมานี่มันลำบากนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเกิดนี่ยากเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากการได้ฟังธรรมนี่ก็ยากเหมือนกันท่านว่ายากเหมือนกันเพราะงั้นเราได้เกิดมาเป็นคนเราก็ต้องยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเป็นมนุษย์เราอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาก็ควรจะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือป้องกันตนไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วความร้ายอันเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราจะต้องอยู่ด้วยธรรมะจึงต้องสนใจศึกษาธรรมะไว้อ่านธรรมะให้เข้าใจแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมันมาวัดมันฟังธรรมมันอ่านหนังสือทางศาสนาเพราะความเป็นคนสมบูรณ์ต้องมีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองใจหากธรรมะแล้วเราจะเป็นคนไม่สมบูรณ์เมื่อเป็นคนไม่สมบูรณ์การงานก็ไม่สมบูรณ์ความสุขที่จะได้รับก็จะไม่สมบูรณ์พ่อแม่มีลูกหญิงลูกชายแต่ลูกหญิงลูกชายนั้นออกไปนอกลู่นอกทางจะพิษตนไม่ดีไม่งามด้วยประการต่างๆพ่อแม่เสียใจมากแล้วมักจะบ่นว่าไม่รู้ว่าอะไรมาเกิดบางทีพูดหนักไปถึงว่ามันคงจะเป็นสัตว์นรกมาเกิดไปนะอันนี้เรียกว่าเครื่องเต็มทีแล้วบ่นว่าสัตว์นรกมาเกิดในท้องมันจึงมาสร้างแต่ปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเราที่เป็นลูกของท่านต้องสำนึกไว้ในใจเสมอว่าเราจะเป็นอยู่ให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจอยู่ให้พ่อแม่ชื่นใจท่านชื่นใจด้วยอะไรด้วยเราตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยเราประพฤติประพฤติชอบอยู่ในโอวาทพ่อแม่ประพฤติตนเรียบร้อยทุกที่ทุกคนทุกแห่งอันนี้แหละคือยาหอมละยาหอมที่ลูกเอาไปจะลุ่มใจคุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่สดชื่นรื่นเริงอยู่ด้วยยาหอมที่ลูกจะทำทุกวินาทีของชีวิตเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนที่ได้เข้าวัดเข้าวาจะต้องถือเป็นหลักประจำใจเป็นอุดมการชีวิตไว้ว่าเราเกิดมาเพื่อความดีเราอยู่เพื่อความดีเราจะคิดแต่เรื่องดีเราจะพูดแต่เรื่องดีเราจะทำแต่เรื่องดีเราจะไม่คิดเรื่องชั่วเรื่องร้ายไม่พูดเรื่องชั่วร้ายไม่ทำเรื่องชั่วร้ายเพราะสิ่งนั้นมันจะทำเราให้มีราคาน้อยลงไปจนกระทั่งหมดราคาการเกิดมาแล้วทำตนให้หมดราคานั้นก็เรียกว่าเสียชาติที่ได้เกิดมาไม่ได้เรื่องอะไรพ่อแม่ก็ต้องเอาใจใส่อบรมลูกเจ้าเหล่าหลานให้ได้รู้ความจริงของชีวิตถูกต้องให้ได้ประพฤติดีประพฤติชอบอย่าละเลยอย่าเพิกเฉยในเรื่องนี้ต้องมันดูแลเอาใจใส่อย่าต้องให้นั่งร้องไห้ในภายหลังแม่พ่อแม่โดยมากพ่อไม่เคยร้องแม่นี่มานั่งร้องไห้ในภายหลังอยู่บ่อยๆพ่อลูกไม่ดีจะไปโทษลูกนักก็ไม่ได้แม่ทำผิดด้วยเหมือนกันจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นมีรายหนึ่งเอามาบอกว่าเพราะคุณนั่นแหละทำให้ลูกเป็นอย่างนี้แม่น่าร้องไห้น้ำตาไหล ก็บอกว่ากินเหมือนล่วงพ่อว่าทุกประการสามีว่าไม่ใช่แม่ว่าสามีนั่งอยู่ด้วยสามีก็ว่าเงี้ยก็เหมือนล่วงพ่อว่าทุกอย่างคอยแต่เอาใจจนเลือกไม่ได้ความเอาใจเกินไปทะนุถนอมเกินไปปลูกต้นไม้ในร่มมันไม่ดีต้องเอาไปไว้กลางแจ้งเสียมั่งมันจะได้ทนแดดทนฝนลูกเราก็เหมือนกันต้องอบรมให้รู้จักก็ทู่ปัญหาชีวิตอย่าให้เขาอ่อนแออย่าเอาใจเขาเกินไปต้องพยายามชี้แจงเหตุผลให้เขาเข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆแล้วเขาก็จะเป็นคนเรียบร้อยผู้ใดที่มีความประมาทพลั้งเผลอไปทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่เดือดเนื้อร้อนใจยังมีทางที่จะกลับจิตกลับใจได้เพราะว่าชีวิตยังยาวต่อไปเรามีทางกลับใจได้จึงควรจะได้อธิษฐานใจทุกวันทุกวันว่าเราจะเป็นคนดีของพ่อแม่ต่อไปเป็นคนดีของชาติไทยเป็นคนดีของเมืองไทยเราจะปฏิบัติต้นตามหลักศีลธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราจะไม่ยอมให้จิตใจตกต่ำไปอีกอย่างนี้เอาตัวรอดเพราะเราเปลี่ยนวิถีชีวิตเข้าหาความถูกต้องเดินในทางถูกคิดในทางถูกพูดในทางถูกคบคนถูกทำถูกทุกอย่างชีวิตเรียบร้อยดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขอเชิญญาติโยมทั้งหลายนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีก่อนนั่งสงบใจทำใจให้สงบเรียกว่าสงบใจใจมันไม่สงบเพราะว่าคิดหลายเรื่องอันนี้ให้มาคิดเรื่องเดียวคือลมเข้าลมออกให้กำหนดอยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้ไปไหนเป็นเวลา5นาทีเชิญได้